Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan sore ini, kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Harta Derita Wanita. Dan insya Allah kita akan membahas tentang masalah nafkah. Memahami bagaimana fikih nafkah dalam lingkaran keluarga. Mengulang pada pembahasan sebelumnya, bahwa sebab perpindahan harta dari suami ke istri atau dari orang tua ke anak ada tiga. Yang pertama adalah nafkah, yang kedua adalah hibah atau hadiah, dan yang ketiga adalah warisan. Kali ini kita akan membahas masalah nafkah. Setelah kita membaca tentang bagaimana pentingnya memberikan nafkah dan keutamaan dalam memberikan nafkah, berikut ini kita akan membaca tentang pentingnya memahami hukum nafkah. Memahami fikih nafkah bagi muslim sama sebagaimana memahami kewajiban yang lainnya. Karena manusia berkewajiban untuk mengeluarkan hartanya. Ada yang bentuknya adalah kewajiban karena ditetapkan oleh syariat, dan ada yang bentuknya kewajiban karena sebab. Kewajiban dalam mengeluarkan harta. Kewajiban dalam mengeluarkan harta. Di sana ada kewajiban yang ditetapkan oleh syariat. Contohnya, zakat. Contoh yang lain adalah nafkah. Sehingga siapa yang menjadi kepala rumah tangga, maka dia berkewajiban untuk memberikan nafkah. Yang kedua, di sana ada kewajiban karena sebab. Kewajiban karena sebab, bentuknya adalah seseorang berkewajiban untuk memberikan harta kepada orang lain karena sebab tertentu. Misal, karena jual beli. Atau akad yang lainnya. Baik. Selanjutnya. Karena memberi nafkah termasuk bagian dari kewajiban muslim. Minimal memberi nafkah untuk dirinya sendiri. Sebab nafkah itu ada yang diberikan kepada dirinya, ada yang diberikan kepada orang lain. Nabi SAW menyebutkan, orang yang menelantarkan keluarga yang wajib dia nafkahi, berarti dia telah melakukan perbuatan dosa. Dalam sebuah hadis disebutkan, kafa bil mar'i itsman ayudayya man yaqut. Cukuplah seseorang telah berbuat dosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Khaythamah bin Abdurrahman, seorang ulama tabi'in, bercerita bahwa beliau pernah duduk bersama sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Lalu datanglah pembantu Khaythamah yang ngurusi kegiatannya. Namanya Kahroman. Ketika Kahroman ini masuk, sahabat Abdullah bertanya, apakah kamu memberikan makanan untuk budak ini? Kemudian jawab Kahroman, tidak. Sahabat Abdullah langsung mengatakan, segera kasih mereka makanan. Lalu beliau menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafa bil mar'i itsman ayyah bisa amman yamliku quta. Cukuplah seseorang dianggap berdosa ketika dia tidak memberikan kebutuhan makanan untuk orang yang wajib dia nafkahi. Baik. Ada tiga sebab kewajiban nafkah. Ada tiga sebab kewajiban nafkah. Sebab yang pertama adalah pernikahan. Ketika seseorang menikah dengan orang lain, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Dan kewajiban nafkah karena sebab pernikahan ini cuma satu, yaitu nafkah untuk istri. Yang kedua adalah nasab. Kewajiban nafkah karena nasab ini berlaku bagi anak, dan kesebalikannya adalah orang tua. Anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua jika orang tuanya tidak mampu. Orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak ketika anaknya tidak mampu. Yang ketiga adalah sebab kepemilikan. Memberikan nafkah yang wajib karena sebab kepemilikan, contohnya adalah budak, di mana seorang tuan berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada budaknya, karena budak itu adalah manusia yang dimiliki oleh tuannya. Contoh yang lain adalah hewan piaraan. Siapa yang memelihara binatang, maka dia berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan binatang itu. Nabi SAW pernah menceritakan ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara dia menahan kucing. Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Amsakatha wala tut'imha. Dia ngurung kucing itu, tidak diberi makan, wala tursilha, dan tidak dilepaskan. Famatat, sampai kucing itu mati, falahan nar, maka wanita itu masuk neraka. Selanjutnya, dan bagian dari ilmu wajib adalah memahami ilmu berkaitan dengan kewajiban seorang muslim. Karena itu, pengetahuan mengenai fikih masalah nafkah keluarga harus diketahui oleh setiap muslim agar dia tidak meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya. Sebagai contoh, mungkin banyak orang ya, dia mengalami kasus, suami tidak ngasih nafkah ke istrinya karena alasan istrinya bekerja. Atau suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya karena alasan istrinya sudah kaya. Dan masih banyak kasus yang semisal, termasuk juga suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya karena dia sibuk dengan hobinya. Ada yang cuma rajin mancing, ada yang mainan burung, ada yang hobi A, hobi B, sampai menghabiskan dana yang besar, sementara sang istri ditelantarkan. Nah, itu bukti nyata bahwa masih banyak sekali berbagai macam kasus di masyarakat kita yang menunjukkan kalau mereka tidak paham tentang fikih nafkah. Bahkan nanti akan kita bahas di buku ini, salah satu di antara penyebab terjadinya prahara dalam rumah tangga adalah disebabkan karena urusan nafkah yang gak selesai. Kemudian kita lihat sebab wajib memberi nafkah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, ada seorang sahabat yang menjanjikan kepada budaknya untuk merdeka jika tuannya mati. Ketika mendengar kabar ini, Nabi SAW bertanya kepada sahabat itu. Jadi, ada budak yang dijanjikan akan merdeka. Budak dijanjikan merdeka oleh tuannya jika tuannya mati. Padahal kalau tuannya mati, seharusnya budak itu jadi warisan. Tapi oleh tuannya dijanjikan merdeka, sehingga budak ini tidak dijadikan warisan. Sehingga budak ini tidak jadi warisan. Ini yang disebut dengan budak mudabbar. Sebutannya budak mudabbar. Budak yang dijanjikan merdeka jika tuannya mati. Maka ketika mendengar rencana ini, Nabi SAW bertanya kepada sahabat itu, "Apakah kamu punya harta selain budak ini?" Jawab sahabat itu, "Tidak." Lalu Nabi SAW menjual budak itu dan dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi seharga 800 dirham. Inilah harga budak, 800 dirham. Berarti berapa itu? Kurang lebih 80 dinar. Jadi harga budak dari kasus tadi ya, 80 dinar, Anda bisa kalikan 4,25 gram emas. Berapa itu? Pokoknya banyak ya. Jadi sekian gram emas inilah harga dari seorang budak. Coba 80 kali 4,25. 34.000. Berarti berapa? 34.000. Kalau ini gram berarti kan 34 kilogram. Masya Allah. Kebesaran kayaknya. Ya. Tiga. Berapa itu jadinya? Pokoknya 34 atau 3,4 kilo mungkin ya. Baik. Inilah nilai dari seorang budak. Mungkin kebanyakan ya. 340 gram. Selanjutnya, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi sahabat itu dan menyampaikan uang hasil penjualan budaknya. Beliau berpesan, "Ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha fa in fadula syai'un fali ahlik." Gunakan untuk menafkahi dirimu. Fatasaddaq 'alaiha, silakan kamu sedekah untuk dirimu. Fa'in fadula syai'un, kalau masih ada sisa, fali ahlik, berikan kepada istrimu. Fa'in fadula min ahlika syai'un, kalau masih ada sisa, fali di karabatik, berikan kepada kerabatmu. Fa'in fadula min di karabatik, kalau masih ada sisa untuk kerabatmu, syai'un, faha kada waha kada waha kada. Yaqulu baina yadaika wa an yaminik wa an shimalik. Nabi SAW mengatakan, kalau kerabat sudah kau penuhi, masih ada sisa, fahakadha, wahakadha, wahakadha. Rasulullah SAW berisyarat dengan tangannya, kau boleh berikan kepada orang di sebelah kanan kamu, di sebelah kiri kamu, orang di depan kamu. Hadis sahih riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas dan beberapa dalil yang lainnya, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa sebab adanya kewajiban nafkah ada tiga. Pertama adalah pernikahan. Itulah kewajiban nafkah suami untuk istrinya. Yang kedua adalah kekerabatan, qarabah, seperti nafkah anak, orang tua, dan saudara. Yang ketiga adalah kepemilikan, at-tamlik, seperti budak atau binatang yang dipelihara. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan, "Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin rabatatha." Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing yang dia ikat, yang dia kurung. "Fala tut'imha," tidak diberi makan. "Wala tada'ha," tidak dilepaskan. "Ta'kulu min khashasil ardi," lalu makan serangga-serangga di bumi. Sehingga kucing itu sampai kelaparan mati. Maka wanita itu masuk neraka gara-gara ngurung kucing sampai mati. Baik. Dan ini jadi dalil bahwasanya ketika seseorang ngurung binatang sampai binatang itu mati gara-gara tidak dikasih makan, maka yang ngurung tadi dia melakukan perbuatan dosa besar. Nah. Karena itu jika seseorang memiliki hewan ternak lalu dia tidak bisa memberi makan hewan itu apapun sebabnya, maka dia wajib menjual hewan itu atau menyembelihnya. Orang punya sapi atau punya kambing. Lalu dia tinggal di sebuah daerah dan di daerah itu terjadi paceklik. Sampai manusia kesulitan untuk mendapatkan rumput. Maka pilihannya, dia jual itu kambing kalau dia tidak bisa ngasih makan. Atau pilihan yang kedua adalah dia makan itu kambing. Dia makan artinya dia sembelih. Dan jika bentuknya hewan piaraan yang tidak boleh dimakan seperti kucing atau anjing, maka dia harus serahkan ke orang lain yang bersedia untuk merawatnya apabila dia tidak bisa merawatnya. Dari sinilah kita bisa memahami bahwasanya seorang muslim tidak boleh menelantarkan siapapun yang wajib untuk dia nafkahi, bahkan sampai pun binatang. Makanya kalau sekiranya orang mengukur diri, saya tidak bisa merawat binatang dengan baik, ya jangan coba-coba untuk merawat binatang. Abu Bakar Al-Kashnawi, ulama Malikiyah menyebutkan, yalzamu sayyid nafaqata abidihi biqadri kifayatihim bil ma'ruf kama yalzamu alaihi akfanahum idha matu. Wajib bagi tuan untuk memberikan nafkah bagi budaknya sesuai kebutuhan yang mencukupi mereka berdasarkan standar urf. Tuan juga wajib memberikan kafan bagi mereka ketika mereka mati. Jika tuannya tidak mampu memberi nafkah, maka ia diperintahkan untuk menjualnya atau membebaskannya. Jika itu dia lakukan, itu sudah benar. Jika tidak bersedia menjual, maka budaknya dipaksa untuk dijual. Baik. Jadi, kita kiaskan posisi binatang piaraan sebagaimana keterangan para ulama yang menjelaskan tentang aturan budak. Walhamdulillah, disinilah kita sekali lagi bisa melihat bahwasanya Islam sangat menjaga jangan sampai orang itu menelantarkan yang wajib dia nafkahi. Berarti Pak, ketika seseorang misalnya, suami, dia menjalin ikatan dengan wanita, yaitu istri. Di posisi sang suami tidak bisa memberi nafkah kepada istri. Tidak bisa memberi nafkah. Maka istri punya pilihan. Antara bertahan, dan dia harus sabar dengan kondisi suaminya. Mungkin sakit-sakitan, sehingga gak bisa bekerja. Atau suaminya dalam posisi cacat mental sehingga tidak bisa berpenghasilan. Kalau istri bersabar, maka dia bisa bertahan dan nanti dia boleh minta zakat untuk mencukupi kebutuhannya. Tapi kalau istri tidak tahan, tidak sabar, dia boleh gugat cerai. Sehingga di sini pilihannya nanti akan ada pembahasannya antara istri bertahan. Kalau bertahan berarti harus sabar atau gugat cerai. Baik, kita lanjutkan. Kita akan baca beberapa kaidah berkaitan dengan pemberian nafkah. Berikut ini beberapa kaidah penting terkait pemberian nafkah. Pertama, bahwa nafkah itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok pihak yang diberi nafkah. Memenuhi kebutuhan pokok pihak yang diberi nafkah sehingga bisa bertahan hidup normal, mencakup sandang, pangan, dan papan. Karena itu nafkah sifatnya adalah untuk kebutuhan tiga ini, sandang, pangan, papan, sehingga uang jajan itu di luar nafkah. Tapi itu hibah yang diberikan oleh suami kepada istrinya atau orang tua kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa dalilnya kalau nafkah itu tiga hal tadi? Semuanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi orang yang memiliki anak alias suami, dia berkewajiban untuk memberikan rizki, yaitu makanan, nutrisi. Wa kiswatuhunna, dan pakaian kepada istrinya, bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf. Maka di sini Allah menyebutkan dua, rizquhunna wa kiswatuhunna, makanan dan pakaian. Allah juga berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum. Miwujidikum, Berikan tempat tinggal bagi mereka, yaitu para istri. Min haitsu sakantum min wujudikum, sesuai dengan tempat tinggal menurut kemampuanmu. Wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Berikan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan kalian untuk menyediakan tempat tinggal. Sehingga ayat ini menjelaskan tentang nafkah berupa papan, tempat tinggal. Sandang, pangan ada di surat Al-Baqarah ayat 233. Papan ada di surat At-Talaq ayat 6. Kita tulis di sini. Nafkah yang wajib ada 3. Yaitu sandang, pangan. Ini disebutkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Dan papan. Ini disebutkan di Quran surat At-Talaq ayat yang ke-6. Baik, di luar ini, di luar 3 hal ini, hukumnya tidak wajib. Apakah suami wajib untuk memberangkatkan umroh istrinya? Jawabannya tidak. Apakah suami wajib ngasih uang jajan ke istrinya? Juga tidak. Karena hanya 3 ini yang menjadi kewajiban suami untuk istrinya. Sandang, pangan, papan. Selanjutnya. Catatan yang kedua. Nilai kebutuhan pokok masing-masing orang berbeda-beda. Dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Bisa jadi nafkah anak pertama sangat berbeda dengan nafkah anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Mengingat kebutuhan nafkah mereka berbeda-beda. Sehingga saat anak pertama lahir, orang tuanya masih miskin. Hidupnya rekoso, hidupnya melarat. Anak ini, bayi ini tidak menikmati kendaraan yang beratap, tidak punya mobil. Punyanya cuma sepeda. Di mana-mana dibawa pakai sepeda. Anak terakhir lahir ketika orang tuanya sudah punya mobil. Sehingga kemana-mana anak ini gak pernah kena hujan, gak pernah kena panas ketika berkendara. Jadi berbeda. Dan ini menyesuaikan kondisi ayahnya, kondisi orang tuanya, dan kondisi waktu dan tempat. Di surat Al-Baqarah ayat 233 Allah menyebutkan bahwa nafkah itu diberikan bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu artinya sesuai standar uruf. Standar uruf berarti standar yang berlaku di masyarakat. Karena itu ukuran nafkah disesuaikan dengan perubahan kondisi tempat dan waktu. Maka nafkah untuk orang yang tinggal di Jakarta akan berbeda dengan nafkah untuk orang yang tinggal di Klaten, atau tinggal di Boyolali, atau tinggal di Purworejo, atau tinggal di tempat yang lain yang mungkin lebih sederhana dibandingkan mereka yang tinggal di kota. Baik. Selanjutnya, pemberian harta yang melebihi kebutuhan pokok, pemberian harta yang melebihi kebutuhan pokok masuk sebagai hibah atau hadiah. Sehingga perhiasan yang diberikan oleh suami kepada istrinya itu adalah hadiah, bukan nafkah. Karena perhiasan ini di luar kebutuhan pokok. Ketika seorang suami telah mencukupi kebutuhan nafkah istrinya, lalu suami masih memberikan harta tambahan seperti perhiasan, perabotan di luar kebutuhan pokok, maka itu semuanya statusnya hibah atau hadiah. Sehingga suami telah banyak berbuat baik kepada istrinya. Dia tidak hanya memberi berdasarkan yang wajib, tapi lebih dari yang wajib. Yang keempat, perbedaan agama tidak mempengaruhi kewajiban nafkah. Istri Nasrani tetap wajib diberi nafkah oleh suami Muslim, kecuali jika istri murtad yang sebelumnya muslimah lalu keluar dari Islam. Untuk kondisi ini, suami muslim tidak wajib memberikan nafkah kepadanya. Karena begini, dibedakan antara kafir asli dengan orang murtad. Orang murtad ini ada hukum khusus yang berlaku bagi orang murtad. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Di mana orang murtad ini dihukum bunuh jika dia tidak bertobat setelah diberi waktu untuk bertobat. Berdasarkan sabda Nabi SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Man baddala nid qala sallallahu alaihi wasallam." Qala sallallahu alaihi wasallam. Man baddala dinahu faqtulu. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Meskipun ini adalah wewenang pemerintah. Baik, selanjutnya. Yang B. Kerabat yang non-muslim tetap diberi nafkah. Karena menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, nafkah untuk kerabat tidak disyaratkan adanya kesamaan agama. Sehingga posisi non-muslim yang menjadi kerabat seseorang tetap harus diberi nafkah. Selanjutnya, yang nomor 5. Kewajiban memberi nafkah disesuaikan kemampuan si pemberi nafkah, karena manusia tidak dibebani melebihi kemampuannya. Allah Ta'ala berfirman, "Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha." Hendaknya orang yang punya kelonggaran memberikan nafkah sesuai dengan kelonggarannya. "Wa man qudira 'alaihi rizquhu," siapa yang disempitkan rizkinya, "falyunfiq mimma ataahu Allah," maka hendaknya dia memberi nafkah sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. "La yukallifullahu nafsan illa ma ataha," Allah tidak membebani jiwa, "illa ma ataha," kecuali sesuai yang Allah berikan kepadanya. Maka suami yang kaya, dia ngasih nafkah sesuai dengan kekayaannya. Istri atau suami yang miskin, dia ngasih nafkah sesuai dengan kemampuannya. Seorang suami yang hanya mampu memberi nafkah 30 ribu per hari misalnya, setelah dia bekerja keras, dia tidak diwajibkan untuk berutang demi bisa memberi nafkah tambahan. Jika 30 ribu per hari ini cukup. Kalau nggak cukup, Pak. Ya, kalau nggak cukup, ya berarti dia harus nyari tambahan. Kalau 30 ribu per hari untuk seorang wanita ini cukup, maka bisa dijadikan sebagai nafkah untuknya. Selanjutnya yang keenam. Nafkah untuk kerabat berstatus wajib jika kerabat dalam kondisi tidak mampu. Berbeda dengan nafkah untuk istri. Nafkah untuk istri tetap wajib meskipun sang istri orang kaya. Nah, ini salah satu perbedaan ya. Sehingga seseorang memberikan nafkah kepada kerabatnya. Tadi ya, sebab nafkah. Di sini kan diantaranya adalah karena pernikahan. Untuk sebab karena pernikahan, tidak melihat kaya atau miskin istri. Sehingga baik orang itu kaya maupun itu dia miskin, baik istri kaya atau istri miskin, suami tetap wajib ngasih nafkah ke istri. Yang kedua adalah kekerabatan. Untuk sebab kekerabatan, maka Di situ kaitannya dengan kekayaan, kemampuan. Jika sudah mampu, tidak wajib memberi nafkah. Sehingga ortu ke anak. Kalau anaknya mampu, maka ortu tidak wajib ngasih nafkah. Dan sebaliknya, anak ke ortu. Kalau ortunya mampu, anak tidak wajib memberikan nafkah. Karena nafkah, kekerabatan, itu kaitannya dengan kemampuan. Allah Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu menjadi pemimpin bagi wanita disebabkan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan karena mereka menginfakkan, menafkahkan hartanya untuk para istrinya. Sehingga ada dua sebab kenapa lelaki jadi pemimpin dalam keluarga. Pertama adalah karena sifat kelebihannya. Yang kedua, karena dia menafkahkan hartanya untuk wanita itu. Disinilah kita bisa lihat adanya keseimbangan. Lelaki, wanita. Di posisi seorang lelaki jadi pemimpin. Berarti wanita dipimpin. Maka posisi memimpin itu ditaati. Sedangkan wanita mentaati. Berimbang ya. Tapi di sini dia punya penyeimbang, yaitu wajib memberi nafkah. Wajib memberi nafkah. Dan para wanita berhak dapat nafkah. Inilah keseimbangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Karena itu, si lelaki harus terus memberikan nafkah kepada istrinya, agar dia punya hak untuk ditaati oleh istrinya. Kalau dia nggak ngasih nafkah, maka hak ketaatan tadi hilang. Sehingga jika tidak kasih nafkah, maka di sini istri tidak wajib taat. Nah, dan di buku ini ada penjelasan tentang itu ya. Maka sampai sang istri diizinkan untuk menolak ajakan suami gara-gara sang suami tidak memberikan nafkah kepadanya. Kita lanjutkan. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, yajibu 'alal insani ayunfiqa 'ala ahlihi 'ala zaujatihi wa waladihi. Wajib bagi seseorang untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, istri dan anaknya, bil ma'ruf, dengan standar sesuai uruf. Hatta law kanat az-zauja ghaniyatan, sampai pun ketika istri itu kaya, fa innahu yajibu 'ala az-zauj ay yunfiqa 'alayha, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Nah, yang ketujuh, nafkah adalah hak milik yang tidak bisa ditarik kembali. Ketika seorang suami memberi nafkah kepada istrinya, atau ortu memberi nafkah ke anaknya, status harta nafkah itu menjadi milik penerima nafkah. Sehingga tidak bisa dan tidak ada kewajiban bagi penerima nafkah untuk mengembalikan ke pemberi nafkah, apapun kondisinya. Jadi misalnya, seorang suami nikah dengan wanita, lalu setelah hidup selama 2 tahun cerai. Nah, si lelaki ini jengkel. Kemudian dia minta kepada si wanita itu, kembalikan semua nafkah yang sudah aku berikan kepadamu. Ya, jawabannya, selama 2 tahun dia sah nggak sebagai istrimu? Sah. Kalau sah sebagai istri, ya berarti itu hak dia. Dan kau tidak punya hak untuk menarik kembali. karena itu adalah hak seorang istri. Dia mendapatkan nafkah dari suaminya. Karena itu pula, nafkah tidak bisa mengoreksi nilai warisan. Nafkah tidak bisa mengoreksi nilai warisan. Sebagai contoh, si A memiliki 3 anak. Saat anak ketiga lahir, kondisinya sering sakit-sakitan. Sehingga si A sampai menjual sawah untuk biaya pengobatan anak ketiga sampai sembuh. Hingga anak ketiga ini dewasa. Saat si A wafat, warisannya tinggal rumah dan pekarangan. Si A sudah tidak lagi memiliki sawah karena telah dijual untuk biaya pengobatan anak ketiga. Anak pertama tahu sejarahnya. Dia ngerti. Dulu bapak itu punya sawah di sini, punya sawah di sini, punya sawah di sini. Tapi terjual semuanya untuk menutupi kebutuhan pengobatan anak ketiga, adik saya. Nah, sekarang tinggal rumah dan pengarangan di sekitarnya. Bapak sudah enggak punya sawah lagi. Boleh enggak kemudian anak pertama bilang, karena dulu waktu kecil kau sudah menghabiskan sawah, maka sekarang bapak meninggal, kau enggak dapat warisan. Sebab warisanmu sudah diborong waktu kau masih kecil. Ini berarti pembahasan, apakah boleh warisan anak ketiga dikurangi karena dia telah menguras banyak harta ortu saat dia sakit ketika bayi? Inilah yang dimaksud tadi ya, bahwa nafkah tidak mengurangi warisan. Sehingga anak ketiga tetap mendapatkan jatah warisan sesuai haknya dan tidak dikurangi dengan biaya pengobatan. Karena biaya pengobatan itu bagian dari nafkah. Biaya pengobatan tadi adalah bagian dari nafkah. Nah. Selanjutnya, utang nafkah. Tidak menunaikan nafkah termasuk perbuatan dosa. Kita sepakat ini ya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa hadis yang tadi kita baca. Yang menjadi pertanyaan adalah, adakah konsekuensi atau hukuman bagi orang yang sengaja tidak mau memberi nafkah kepada orang yang wajib dia nafkahi? Sehingga misalnya suami itu sebenarnya mampu, tapi pelitnya Masya Allah, sampai dia sembunyikan uangnya sehingga istri gak bisa untuk nyari tahu di mana uang suaminya. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang tidak menunaikan kewajiban nafkah kepada anggota keluarganya, status kewajiban itu tidak hilang. Sehingga jadi utang bagi orang yang berkewajiban. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, qada'un nafaqat, tentang menunaikan nafkah. Kita baca terjemahannya. Menurut madhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali, dalam riwayat yang lebih kuat, serta pendapat Hasan al-Basri, Ishaq bin Rahuya, Ibnu Mundir, mereka mengatakan bahwa siapa yang meninggalkan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya selama rentang waktu tertentu, maka kewajiban tersebut tidak gugur. Dan mohon diperhatikan, ini pendapat jumhur Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali dalam sebagian riwayat. Nafkah itu tetap menjadi utang yang harus ditanggungnya, baik ia tidak memberi nafkah karena uzur maupun tanpa uzur. Sehingga suami yang sengaja gak kerja sampai gak bisa ngasih nafkah ke istrinya, ya berarti dia masih berkewajiban untuk menunaikan itu. Hal ini karena nafkah tersebut merupakan harta yang wajib diberikan sebagai ganti dalam akad pernikahan. Sehingga tidak gugur hanya karena berlalunya waktu. Sebagaimana halnya ya, pembayaran untuk akad jual beli atau upah atau mahar. Sehingga misalnya istri tidak dinafkahi selama 1 tahun. Lama banget pak, iya. Suaminya melakukan kesalahan, dia gak gubris dengan keluarganya, sampai dia gak nafkahi istrinya selama 1 tahun. Apakah hilang begitu saja? Jawabannya tidak. Nafkah 1 tahun tadi menurut jumhur akan jadi utang bagi suami untuk dibayarkan ke istrinya. Nah terus selama setahun istrinya gimana? Mungkin dia kerja, mungkin dia dikasih orang, mungkin dia dikasih sama orang tuanya. Sehingga dia tetap hidup dengan nafkah dari orang lain. Atau dia dapat hasil kerja seadanya. Tapi ingat, suami dalam hal ini berdosa. Dan utang itu tidak hilang. Utang nafkah itu tidak hilang. Dalam Hasyiatul Jamal, untuk Syarhul Minhaj, ini diantara referensi madhab Syafi'iyah, dinyatakan, Su'ila Syekhuna Asyihab, guru kami, Asyihab, pernah ditanya, An imra'atin ghaba 'anha zawjuha wa taraka ma'aha auladan sigharan wa lam yatruk indaha nafaqah wa la aqama laha munfiqan wa da'at maslahatuha wa maslahatu auladiha. Syabuddin Amramli ditanya tentang seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya sementara ia memiliki anak kecil, suaminya tidak meninggalkan nafkah serta tidak menunjuk orang yang menafkahinya. Akibatnya, kemaslahatan diri dan anaknya terbengkelai. Ya, dia menelantarkan anak dan istrinya. Wahadarat ila hakimin syar'i. Lalu wanita ini mengadu ke hakim syar'i. Wa anhad lahu dhalika. Wa syakkat wa tadarrarat wa talabat minhu ayyufridolaha wa awladiha ala zawjiha nafaqah. Menyampaikan keadaannya dan meminta agar ditetapkan nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya dari suaminya. Fa furidu lahum an nafaqatihim naqdan muayyanan fi kulli yaumin. Akhirnya ditetapkan oleh si hakim tadi, fa waradu lahum, oleh hakim tadi ditetapkan nafkah untuk mereka dengan nilai tertentu setiap hari sekian. Wa adzina laha fi infaqi dzalika 'alaiha. Dan hakim syar'i mengizinkan bagi wanita tadi untuk mendapatkan nafkah itu dan juga termasuk anak-anaknya. Au fil istidanati 'alaihi inda ta'dhulil akhdhi min malihi. Atau dia berutang atas nama suaminya ketika dia tidak mampu untuk mengambil harta suaminya. Warruju' 'alaihi bidzalika wa qabila dzalika minhu. Fa hal at-taqdiru wal fardhu sahihan? Kemudian dikembalikan kepada suami nilai utang itu dan dia pun menerima, istri ini menerima dana tadi. Apakah keputusan ini sudah benar? Kemudian jawaban Ar-Ramli, fa ajaba, kata Syahbuddin Ar-Ramli. Ar-Ramli ini gelarnya Asy-Syafi'i Al-Asghar. Asy-Syafi'i Al-Asghar. Imam Syafi'i kecil. Asy-Syafi'i Al-Akbar, Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i Al-Asghar, Syahbuddin Ar-Ramli. Beliau mengatakan, keputusan hakim dalam semua masalah tersebut adalah sah dan benar. Mengingat kebutuhan menuntut hal itu dan ada kemaslahatan di sana. Dan dengan pertimbangan maslahat, hakim berhak melakukannya. Bahkan ia mendapatkan pahala atasnya. Bahkan terkadang bisa menjadi wajib baginya. Baik, jadi Anda lihat. Sampai pada posisi tadi ya, wanita ini dan anaknya ditinggal oleh suaminya. Selama beberapa waktu tidak dinafkahi, terlantar, dia gugat ke hakim. Nah, kemudian hakim memutuskan. Kau boleh utang atas nama suamimu jika dia tidak ngasih nafkah. Atau kau berhak sejumlah nafkah sekian jika suamimu gak ngasih. Kemudian diukur nilainya berapa. Dan itu dibenarkan oleh Syahbuddin Ar-Ramli. Ini menunjukkan bahwasanya berkaitan dengan nafkah yang belum diberikan, statusnya tidak gugur disebabkan karena waktu. Artinya tidak kemudian serta-merta, kan sudah lama, ya lupakan saja, tidak bisa. Menurut jumhur ulama, itu tetap menjadi utang suami. Selanjutnya, ketika suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, baik karena uzur maupun tanpa uzur. Karena uzur itu misalnya suaminya sakit, atau dia sudah berusaha kerja tapi tetap gagal, itu udzur. Atau tanpa udzur, misalnya suami sengaja malas-malesan, tidak mau kerja. Maka ada dua pilihan bagi sang istri. Pilihan pertama adalah gugat cerai. Gugat cerai bisa dilakukan melalui pengadilan atau langsung minta ke suami. Dari Abu Zinad, beliau menceritakan, Sa'altu Sa'id ibn al-Musayyib anil rajul. Aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Musayyib tentang seorang lelaki. La yajidu ma yunfiku ala mra'atihi. Dia tidak punya apapun yang bisa dipakai untuk menafkahi istrinya. Qala, kata Sa'id, yufarraku bainahuma. Kalau begitu dipisahkan. Artinya wanita ini punya hak untuk bercerai. Qala Abu Zinad kemudian bertanya, sunnah, qultu sunnah, apakah itu sunnah? Faqala Sa'id, sunnah. Kata Sa'id bin Musayyib, itu adalah sunnah. Baik. Sehingga sampai ini masuk kategori ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini maksudnya adalah ajaran Islam. Al-Buhuti, ulama Hambali pernah mengatakan, wa in a'sara az-zauj binafaqatiha al-wajibah aw a'sara az-zauj bi ba'daha ay ba'dun nafaqah khayra. Apabila suami tidak mampu memberikan nafkah yang wajib atau tidak mampu sebagian nafkahnya, biasanya per hari 50.000, sekarang hanya mampu ngasih 25.000, maka istri diberi pilihan antara satu, at-tarahi, menunggu sehingga ditunda, atau yang kedua adalah minta fasakh. Bainal fasakh min ghairi intidharin ay ta'jil thalathan, meminta fasakh pembatalan nikah, atau wa bainal maqam ma'ahu, tetap bertahan dengan suaminya alan nikah, melanjutkan pernikahan. Dan ini adalah pendapat Umar, Ali, Abu Hurairah berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Suami berhak menahan dengan cara yang baik atau melepaskan dengan cara yang baik. Walaisal imsaku ma'a tarkil infaq, imsakan bi ma'ruf fa ta'ayyana tasrih. Karena mempertahankan pernikahan tanpa memberi nafkah bukanlah termasuk menahan dengan cara yang baik, maka yang tepat adalah melepaskannya. Artinya memberi jalan berpisah untuk sang istri. Sehingga kalau suami sama sekali sudah gak sanggup ngasih nafkah, ya kamu jangan tahan istrimu. Tapi saya pengen kesetiaan dia. Ya setia-setia. Cuman ini jadinya menyiksa anak orang. Nah terus, berikan dia kebebasan. Kalau kau mau pulang, silahkan pulang. Aku tidak akan menghalangi. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bertahan sebagai istri namun menolak ajakan suami. Yang ini tadi ya. Jadi keseimbangannya, ada nafkah, ada taat. Tidak ada nafkah, enggak ada taat. Asy-Syirazi, ulama Syafi'i menjelaskan, wa in ikhtarat al-maqamu ba'da al-i'sar. Apabila istri memilih tetap tinggal bersama suaminya, tidak pisah, ba'da al-i'sar, setelah suami dalam keadaan tidak mampu memberikan nafkah, lam yalzamha at-tamkinu minal istimta, maka ia tidak wajib memberikan tamkin. Tamkin artinya membiarkan suami menikmati hubungan badan. Walaha an takhruja min manzilihi, bahkan istri berhak keluar dari rumah suaminya, li'anna at-tamkin fi muqabalatin nafaqah, karena kewajiban tamkin, ya, at-tamkin itu maksudnya bersedia untuk diajak hubungan badan, fi muqabalatin nafaqah, sebagai ganti dari nafkah. Fala yajibu ma'a adamiha, sehingga at-tamkin menjadi tidak wajib ketika tidak ada nafkah. Keterangan yang lain juga disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Beliau pernah ditanya, jika suami tidak memberi nafkah ke istrinya, apakah hak suami menjadi hilang? Jawab beliau, na'am, iya. Allah Ta'ala berfirman, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Apabila kamu membalas, atau jika kalian membalas, maka balaslah dengan yang semisal dengan apa yang kalian terima. Fa'idha kana zawju yamna'u zawjatahu minan nafakah. Karena itu jika seorang suami tidak memberikan nafkah untuk istrinya, ya, falaha antamna'a nafsaha minhu. Maka istri berhak untuk tidak memberikan hak hubungan badan kepada suaminya. Berhak untuk menolak. Karena dia tidak dikasih nafkah. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillah. Mungkin sampai di sini yang bisa kita bahas. Ini kalau materi lanjutannya. Sejak kapan suami ngasih nafkah ke istri? Masih cukup panjang ya. Karena ini kaitannya dengan ketika seseorang sudah menikah, apakah seketika itu dia berkewajiban untuk memberikan nafkah ataukah masih ada batas yang lain? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik. Kami persilahkan jika ada yang mau disampaikan. Tafadhal. Baik, selanjutnya kami persilahkan jika ada yang mau disampaikan.
Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Izin bacakan pertanyaan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Ustaz, sejauh mana batas anak laki-laki tunggal untuk berbakti kepada orang tuanya setelah menikah? Apakah boleh kami meminta dia bersama istrinya untuk tinggal bersama kami ya Ustaz? Karena qadarullah saya lebih sering tinggal sendirian di rumah karena suami kerja di luar kota. Jazakumullah khairan.
Kebaktian seorang anak kepada orang tua tidak ada batasnya. Selain kematian. Karena itu selama kedua manusia ini ada, anak ada, orang tua ada, maka anak berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Sampai orang tuanya meninggal, atau sampai anak ini meninggal. Dan pasca orang tuanya meninggal pun, sang anak tetap bisa berbakti kepada orang tuanya dengan cara banyak mendoakan. Karena itulah ketika seorang anak adalah anak yang saleh, yang dididik dengan agama yang baik, dia akan lebih banyak untuk mendoakan orang tuanya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sebutkan, ini bagian dari tiga amal yang pahalanya tidak akan putus. Awwaladin saleh yad'ulah, anak saleh yang selalu mendoakannya. Selanjutnya, setelah anak ini menikah, maka apakah diperbolehkan bagi orang tua untuk minta anak ini tinggal bersama dengan ibunya? Sah-sah saja permintaan ini. Dan ketika anak ini memenuhi dari harapan sang ibu, ini bagian dari bentuk kebaktian anak kepada ibunya. Selanjutnya, ketaatan seorang anak yang sudah nikah kepada ibunya nggak putus. Tapi kaitannya dengan kewajiban nafkah dari seorang lelaki, urutannya adalah dirinya, lalu istrinya, kemudian kerabatnya. Sebagaimana hadis tadi, orang yang mau menjual atau mau membebaskan budaknya setelah dia meninggal, budak mudabbar tadi. Dijual oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harga 800 dirham. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta, silakan kau gunakan untuk dirimu, jika masih ada sisa untuk keluargamu. Keluarga di sini adalah istri dan anak. Maka prioritas dirinya sendiri, kemudian istrinya, kemudian anaknya, baru kemudian orang tuanya. Itu kalau nafkahnya terbatas. Sehingga andaikan si A itu hanya bisa menghasilkan sehari 50 ribu. Dia misalnya, mohon maaf ya, sebagai driver ojol, penghasilan sehari si A ini cuma 50 ribu. Dia nggak bisa lebih dari itu. Saking banyaknya persaingan atau apapun faktornya, dia hanya bisa menghasilkan 50 ribu. Dan dia punya istri dan seorang anak. Juga punya orang tua. Maka siapa yang didahulukan dengan uang 50 ribu ini? Istrinya. Kalau masih ada sisa, baru ke orang tuanya. Istri tentu saja juga dengan anak ya, istri dan anaknya. Karena ini adalah keluarga paling inti. Sampai pada titik nggak mampu lagi. Aku sudah nggak sanggup. Misalnya orang tua berharap untuk diberi. Sementara anak tidak mampu untuk memberikan lebih dari nilai dari kewajiban untuk istri. Misalnya cuma 50 ribu. Kurang dari ini, hidupnya jadi nggak normal. Berarti ini kebutuhan minimal, nafkah minimal yang harus dipenuhi. Ternyata sang suami tidak bisa mendapatkan lebih. Dia hanya bisa dapat 50 ribu. Maka dalam posisi ini, suami pilihannya, kalau dia mau menafkahi orang tuanya, karena orang tuanya juga butuh. Bapak ibu saya juga nggak punya, Pak. Mereka jadi kelaparan gara-gara tidak dikasih nafkah, misalnya ya. Maka pilihannya adalah menceraikan istrinya. Dia pisah, kembalikan istrinya ke orang tuanya, lalu hasil 50 ribu tadi kasihkan ke orang tuanya. Itu kalau kita bicara tentang hierarki keberhakan nafkah. Tapi kalau masalah kebaktian, seorang anak tetap harus berbakti kepada orang tuanya, baik dia sudah menikah maupun belum menikah. Dan berhak bagi orang tua untuk minta kepada anaknya agar tetap tinggal bersama dengan orang tuanya setelah dia menikah. Ya. Meskipun disarankan agar tidak bersatu dalam satu tempat, ya setidaknya mungkin pisah pintu agar nanti terkait privasi keluarga tetap bisa terjaga dengan baik. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah boleh istri itu menuntut suami atau apakah suami itu wajib menyediakan khodimat atau pembantu jika istrinya merasa kewalahan mengurus rumah tangga Ustadz? Misalnya anak kecil-kecil dan banyak. Jazakumullah khairan.
Kalau sampai pada titik istrinya sudah nggak mampu, maka suami bertugas untuk menyediakan pembantu dalam rangka meringankan beban istrinya. Tapi selagi masih mampu, ya, suami tidak berkewajiban itu. Berarti nanti yang harus dilakukan oleh suami adalah membantu meringankan beban istrinya. Dengan cara dia harus bisa berbagi tugas, kemudian meringankan tugas istri, mungkin melepaskan sebagian, misalnya nggak usah masak. Cukup fokus ke anak saja. Untuk pakaian laundry di luar semuanya. Sehingga pakaian laundry di luar, makanan nggak usah masak, istri cuma fokus ngurusi anak. Ya mungkin bisa demikian. Dan seperti ini kembali kepada masalah kesepakatan mereka berdua. Intinya begini. Urusan suami adalah urusan luar. Istri urusan dalam. Ini keputusan yang diberikan Nabi SAW ketika beliau menyelesaikan kasus antara Fatimah dengan Ali. Ali bin Abi Thalib termasuk di antara orang yang tidak mampu. Dan beliau tidak mampu menyediakan khatim untuk istrinya, Fatimah. Sampai Fatimah pernah mau minta pembantu kepada Rasulullah SAW. Namun Nabi SAW tidak ngasih. Beliau justru ngasih doa, ngasih zikir. Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali sebelum tidur. Kemudian Nabi SAW memberikan solusi berkaitan dengan masalah antara Ali dan Fatimah. Untuk Fatimah, kewajibannya adalah berkaitan dengan urusan dalam rumah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib kewajibannya berkaitan dengan urusan luar rumah. Maka Ali yang 100% kerja. Sedangkan Fatimah, beliau yang ngurusi di dalam rumah. Menyediakan makanan yang bahan bakunya sudah ada, dan seterusnya. Ini kan yang sampai menyebabkan tangan Fatimah radhiyallahu anha itu lecet. Gara-gara apa? Saking seringnya harus menggiling. Anda tahu kan gilingan masa silam? Dua batu ditumpuk, lalu kemudian batu yang atas diputer. Sehingga nanti dari gesekan itu gandum bisa pecah kulitnya. Itu yang dilakukan oleh Fatimah setiap hari. Agar bisa makan. Sampai membuat tangan beliau jadi lecet. Subhanallah. Putri Rasulullah SAW seperti ini kondisinya. Dan beliau salah satu di antara wanita mulia di surga. Karena itu, dalam hal ini, pada asalnya, kalau istri masih mampu dan memungkinkan untuk ngurusi rumah tangga, maka suami tidak berkewajiban untuk menyediakan pembantu. Tapi istri berhak untuk minta suami agar meringankan bebannya jika beliau kewalahan. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum ilaikum Ustaz.
Barakallahu fikum.
Bagaimana hukum seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah perceraian Ustaz? Jika akhirnya kebutuhan anak itu dipenuhi oleh ibunya, hukum secara syariat itu seperti apa? Jazakumullah khairan.
Tidak ada mantan anak. Mungkin ada mantan istri ketika bercerai. Tapi tidak ada mantan anak. Sehingga anak tetap anak. Dan bapak tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Karena itu walaupun sudah bercerai, lalu anak itu ikut ibunya, kemudian hidup bersama dengan ibunya, maka bapaknya tetap wajib memberikan nafkah untuk anak itu. Meskipun dia tidak wajib ngasih nafkah untuk ibunya. Dan subhanallah, terkadang keberkahan harta itu dicabut pada saat mereka tidak bersama. Dulu, pada waktu suami istri ini masih hidup bersama dengan tiga anak, duit 50 ribu, 100 ribu itu cukup sehari. Untuk berlima, suami istri dan tiga anak, 100 ribu cukup sehari. Udah? Sampai akhirnya bercerai. Ketika bercerai, anak-anak ikut ibunya. Lalu, sang bapak ngasih nafkah ke anaknya. Itu bisa jadi duit 50 ribu gak cukup. 60 ribu gak cukup. Padahal tinggal anak saja yang ditanggung. Ternyata keberkahan harta jadi hilang. Dan banyak kasus demikian. Dulu 100.000 bisa berlima, sekarang 60.000, 70.000 dipakai anak saja enggak cukup. Masih kurang terus. Karena tiba-tiba kebutuhan mereka jadi bengkak. Entah karena anaknya banyak jajan atau kemudian harta itu habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Kalau dulu kan masih bisa di-manage berdua. Demikianlah realitanya. Makanya kalaupun misalnya pisah rumah tangga, ya, jika anak itu bisa hidup bersama dengan bapaknya, ikut dengan bapaknya sehingga dikasih nafkah oleh bapaknya, mungkin itu lebih baik. Agar tidak membebani ibunya. Sehingga dia bisa ketemu ibunya saat beberapa waktu sesuai dengan kebutuhan untuk bertemu. Tapi anak ikut bapaknya, hidup bersama bapaknya agar nafkahnya langsung dari bapaknya. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya, anak bisa ikut ibunya sesuai dengan keputusan hakim dalam masalah ini mengenai hak hadona. Lalu nanti bapak tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak. Kalau tidak dikasih, bapak ini berdosa. Sebagaimana hadis tadi dari Abdullah bin Amr. Kafa bil mar'i itsman ayyah bisa man yajibu ayyakut. Cukuplah seseorang berdosa jika dia menahan orang yang wajib untuk dia nafkahi. Wallahu a'lam.
Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, ahsanallahu ilaikum ya Ustaz.
Barakallahu fiik.
Izin bertanya di luar tema. Sepekan lalu kami menjual perhiasan warisan Ibu Rahimahullah ke salah satu toko emas. Hmm. Dan di situ memang ada peraturan bahwa segala penjualan itu uang akan ditransfer, Ustaz. Setelah fix taksiran harga emas, mereka menginfokan jika pembayaran ditransfer ke rekening 1 atau 2 jam setelah transaksi. Tetapi ternyata memang hanya 10 menit setelah transaksi itu kami sudah dapat notif untuk transaksinya sudah dibayar, sudah ditransfer, Ustaz. Apakah transaksi seperti ini dibolehkan secara syariat ya Ustaz? Jazakumullahu khairan.
Boleh asal ditungguin. Jadi setelah ditaksir nilai sekian sudah, kemudian ketemu harga, akan ditransfer. Baik, karena ini harus yadan biyadin, kami nungguin sehingga si pemilik emas tadi harus berada di situ. Jangan pulang dulu, jangan berpisah dulu. Selama dia nungguin, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau dia pulang dulu, nah, maka nanti jadinya riba nasi'ah. Dan dalam hal ini mungkin toko emas dia bersalah. Karena dia telah melakukan kesalahan riba nasi'ah dengan menunda transfer padahal emas sudah dia bawa. Harusnya emas diserahkan dulu ke penjualnya, ke pemilik emas tadi, sampai sudah siap untuk transfer. Wallahu a'lam.
Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah benar doa orang yang tidak dinafkahi suami itu mustajab Ustaz? Ustaz, jazakumullahu khairan.
Doa orang yang didolimi mustajab. Dan istri yang tidak dinafkahi oleh suaminya, padahal suami mampu untuk memberi nafkah, berarti dia telah berbuat dolim. Dan nanti istri boleh mengambil sesuai yang mampu dia ambil. Kalau bisa ngambil diam-diam, ya, sebagaimana solusi yang diberikan oleh Nabi SAW untuk Hindun bintu Utbah, ketika beliau punya masalah dengan Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Hindun dan anak-anaknya. Tapi kalau ternyata enggak sama sekali, Pak. Suami itu punya tapi enggak mau. Dia enggak ngasih nafkah. Ya dalam hal ini suami berdosa. Karena dia telah menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Dan nanti sang suami wajib untuk memberikan, atau istri dalam hal ini didolimi, dia berhak untuk nuntut. Kalau tidak dipenuhi di dunia, ya bisa jadi akan nuntut di akhirat. Wallahu a'lam.
Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum ya Ustaz.
Barakallahu.
Bagaimana jika yang murtad itu orang tuanya, Ustadz? Apakah seseorang anak itu masih berkewajiban untuk memberi nafkah? Jazakumullah khairan.
Orang murtad di negara kita itu kan tidak dihukum mati. Jadi tadi kita bicara aturan syar'i dan kita tunjukkan bahwa wewenang itu kembali kepada pemerintah. Dan di tempat kita orang murtad ya dibiarkan hidup. Bahkan bukan termasuk tindakan kriminal atau tidak termasuk pelanggaran apapun di negara kita. Selanjutnya, sikap anak bagaimana? Ya, dia dianggap seperti tidak ada. Ketika dia masih hidup, dianggap seperti tidak ada. Karena itu, nanti anak tidak dapat warisan dari orang tuanya. Sebagaimana anak tidak berkewajiban ngasih nafkah ke orang tuanya. Tidak ada kewajiban untuk datang, menyapa, dan seterusnya. Karena dianggap seperti tidak ada. Kecuali jika anak mengupayakan agar orang tuanya balik lagi ke agama Islam. Sehingga tujuannya adalah untuk mendakwai agar orang tuanya selamat dunia dan akhirat. Maka upaya pendekatan dilakukan untuk tujuan itu. Bukan dalam rangka untuk tujuan memenuhi kewajiban. Karena anak tidak wajib lagi memberikan nafkah ke orang tuanya. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di zaman sekarang banyak sekali kebutuhan yang seperti kebutuhan primer Ustaz. Seperti HP maupun kuota internet. Apakah kebutuhan tersebut masuk dalam kategori nafkah yang wajib? Jika memang dibutuhkan untuk pendidikan, pekerjaan, atau komunikasi dengan keluarga, jazakumullah khairan.
Baik, memang nafkah wajib kembali kepada tiga tadi, sandang, pangan, papan. Dan kita tahu bahwa HP, kemudian internet, data, bukan termasuk tiga ini. Bahkan orang tua menghalangi anaknya untuk punya HP. Misalnya anak yang masih sekolah, masih SMA, belum boleh punya HP. Belum boleh mengakses internet. Berarti itu bukti bahwasanya ini bukan kebutuhan pokok. Kalau itu kebutuhan pokok, seharusnya mereka diizinkan. Nah, sekarang bagaimana dengan istri? Kan itu bagian dari kebutuhan pokok, terutama untuk komunikasi. Wallahu a'lam. Tetap di luar kebutuhan pokok, hanya saja ketika suami ngasih lebih untuk kebutuhan membeli pulsa dan seterusnya, berarti sifatnya di luar nafkah. Tapi itu hibah untuk istri atau hadiah untuk istri. Karena dalam hal ini kan di luar kebutuhan pokok. Kecuali jika suami butuh dengan itu. Berarti dia ngasih ke istrinya karena dia yang butuh. Suami butuh komunikasi dengan istrinya. Saat di luar dia minta A, minta B, butuh komunikasi. Berarti kan keberadaan pulsa untuk istri karena kebutuhan suami. Walaupun nanti juga dipakai istri untuk yang lain. Tapi secara prinsip, ini tetap di luar kebutuhan nafkah pokok. Artinya, kalau pahit-pahitnya, ada seorang suami yang tidak ngasih HP ke istri, tidak ngasih pulsa dan seterusnya, suami tidak berdosa. Karena ini bukan termasuk kewajiban nafkah. Wallahu'alam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum ya Ustaz.
Barakallahu fiik.
Bagaimana jika nafkah dari suami kepada istri itu kurang Ustaz? Atau di bawah urf ya Ustaz? Sementara suami itu sebenarnya mampu untuk bekerja keras. Cuman yang dominan itu rasa malas Ustaz. Apakah istri boleh tidak taat dalam keadaan demikian? Jazakumullah khairan.
Kalau sampai kurang, sehingga istri terlantar misalnya, ya dia boleh untuk mengurangi tingkat ketaatan. Sampai nafkah itu cukup. Karena dalam hal ini, suami yang salah. Dia mungkin teledor, tidak mau menunaikan kewajiban bekerja dengan maksimal, padahal masih mampu. Karena terlalu sering bermain, terutama yang namanya hobi ya. Banyak sekali para wanita terkadang menyesal disebabkan suaminya punya hobi yang menghabiskan dana. Hobi mainan burung. Wah, itu sampai puluhan juta dipakai untuk hanya ngerawat burung. Atau hobi, apalagi, misalnya hobi ikan, sama juga, bisa keluar puluhan juta hanya untuk hobi. Nah, semua hobi ini bisa, kalau sampai melalaikan kewajiban dia kepada istrinya, ya dia berdosa dalam hal ini. Oleh karena itu, apabila sang suami dia mampu untuk kerja lebih, tapi sengaja dia tidak kerja lebih karena malas sehingga menelantarkan istrinya, maka suami berdosa. Lalu boleh enggak sang istri ngambil harta suaminya kalau masih ada? Boleh. Nah, masalahnya sudah enggak ada ya Pak, sudah habis. Kalau demikian, istri boleh ada pada pilihan tidak memberikan tamkin kepada suaminya karena dia tidak ngasih nafkah yang cukup. Tamkin tadi ya, hak untuk melakukan hubungan badan. Jadi istri menolak sampai suami memberikan nafkah yang cukup. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya pernah mendengar kajian bahwa seorang wanita tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya karena pada dasarnya dibebankan kepada laki-laki sebagai penanggung nafkah Ustaz. Bagaimana jika seorang wanita mempunyai orang tua yang tidak mampu bekerja kembali? Apakah wanita tersebut berkewajiban menafkahi orang tuanya? Dan apakah hukumnya hanya sebatas anjuran atau dalam bentuk berbakti kepada orang tua? Ustaz, jazakumullah khairan.
Wanita yang berkemampuan dan dia punya orang tua yang tidak mampu, maka wanita ini wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Sehingga misalnya si A punya 3 anak, laki, perempuan, perempuan. Anak laki-laki nggak mampu. Anak perempuan yang nomor 2 mampu. Anak perempuan nomor 3 biasa saja. Sudah? Anak perempuan nomor 2 ini mampu karena kemampuan pribadi dia, bukan karena suaminya. Misalnya dia bisnis terus berhasil. Maka anak perempuan ini wajib memberikan nafkah kepada suami, kepada orang tuanya. Baik. Tapi kalau dia hanya seorang istri, berarti hanya menerima pemberian dari suami. Kan posisi dia tidak bekerja. Memang suaminya kaya. Cuman dia hanya sebagai istri. Dia tidak kerja. Apakah berkewajiban untuk ngasih nafkah ke orang tuanya? Jawabannya tidak. Karena dia sendiri juga nggak mampu. Dia hanya diberi. Kecuali jika dia minta izin kepada suaminya untuk membagi sebagian nafkah dia ke orang tuanya. Jadi misalnya suami ngasih ke dia per bulan 5 juta. Sama istri ini yang 2 juta dikasihkan ke bapak ibunya, ke orang tuanya. Atas izin dari suaminya, silahkan. Cuma nanti 3 juta ini kalau sampai kurang, ya dia nggak boleh minta tambah. Karena itu sudah jadi resiko dia. Walaupun penghasilan suami misalnya per bulan 30 juta, 40 juta. Tapi ketika dia sudah dikasih hak nafkah 5 juta dan itu cukup secara perhitungan, dia berbagi dengan orang tuanya, boleh. Tapi harus minta izin ke suaminya. Jadi, dibedakan di sini. Pertama, posisi wanita yang mandiri dan dia mampu, maka dia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya yang tidak mampu. Yang kedua, wanita sebagai ibu rumah tangga, istri, dia hanya dinafkahi oleh suami yang kaya. Dalam posisi ini, si wanita ini tidak punya harta secara pribadi. Maka dia boleh berbagi dengan harta yang diberikan suaminya untuk orang tuanya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Baik, di sini ada satu pertanyaan melalui kolom chat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika orang tua tidak berpenghasilan, tapi masih ada penghasilan dari harta waris, apakah sebagai anak tetap harus memberikan nafkah? Selama ini sudah memberi nafkah, tapi qadarullah sekarang sedang ngepas, bahkan cenderung kurang untuk keluarga sendiri. Kalau seperti ini realitanya, maka anak prioritas, skala prioritasnya adalah istri, anak dia sendiri, kalau masih ada sisa, baru orang tua. Kemudian di sini disebutkan orang tua punya penghasilan dari harta waris. Punya penghasilan dari harta waris berarti waris ini produktif. Misalnya warisnya berupa ruko atau sawah yang menghasilkan. Apakah hasilnya ini cukup ataukah tidak? Kalau nggak cukup, berarti kan dia beliau masih harus dinafkahi oleh anaknya. Kalau ternyata anaknya nggak mampu, berarti bapak nggak mampu, anak nggak mampu, maka mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Sehingga dia bisa mengajukan zakat ke lembaga zakat atas dasar dia adalah mustahik karena statusnya sebagai orang yang fakir di mana penghasilannya tidak mencukupi. Wallahu a'lam. Demikian, semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.